Kumekucha Afrika.
Moja kwa moja kutoka hapa Washington, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji kwa matangazo yetu ya alfajiri ambayo yanaanza saa 11 saa za Afrika ya Kati, saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Jina langu ni BMJ Muridhi.
Na mimi ni Patrick Nduimana, tukukaribisha katika matangazo ya leo Jumatano tarehe 21 mwezi Novemba mwaka 2018. Matangazo haya pia yanasikika moja kwa moja kwenye tovuti yetu www.voaswahili.com pamoja na mitambo ya FM kote Afrika Mashariki na Kati. Karibuni.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hii leo, sakata ya mauaji ya mwandishi wa habari raia wa Saudia Jamal Khashoggi yachukua sura mpya baada ya Rais Donald Trump kuashiria kwamba Marekani haitamchukulia hatua zozote mwana mfalme Mohammed bin Salman. Wachambuzi wanasemaje?
Baada ya rais kutoa taarifa yake, ni kumaanisha kwamba haijali ama watu hawajali sasa maisha ya binadamu, lakini wanajali hali ya uchumi, hali ya ushirikiano, na Marekani ndiyo inayoonekana kuwa kiongozi wa utetezi wa haki za kibinadamu.
Na katika jukwaa la vijana hivi leo, msanii kutoka Tanzania ahamasisha mashabiki wake kuhusu muhimu wa kuunga mkono watu wenye ulemavu wa ngozi maarufu albino.
Nimeamua kuplay part ya kutumia albino kwa sababu hata ile albino wengine wanaweza kupendwa au wakawa na wao kwenye mapenzi na wakanaga tofauti.
Utayasikia yote hayo na mengine mengi katika matangazo haya ya takriban dakika 30 yanayokujia kutoka hapa studio nambari 15. Lakini kabla hatujasikia habari kutoka kwa waandishi wetu, mwenzangu Patrick Nduimana yuko tayari kabisa kuletea habari za dunia.
Rais wa Marekani Donald Trump amekiri kuwa binti yake Ivanka Trump alitumia email yake binafsi kwa kufanya shughuli za serikali ikulu. Hata hivyo, rais huyo amesema taarifa zinazotaka kulinganisha kitendo hicho na kile kilichofanywa na waziri wa zamani wa mambo ya nje Hillary Clinton ni za uongo na uzushi. Wakati wa kampeni ya uchaguzi wa 2016, Trump alimshtumu vikali mpinzani wake Hillary Clinton kwamba alivunja sheria za Marekani kwa kufanya mawasiliano rasmi akitumia email yake binafsi katika masuala ambayo yanahusu shughuli za serikali. Akijibu maswali ya waandishi wa habari jana, Trump alikiri kwamba Ivanka aliandika barua pepe, lakini akasema hakuzificha au kuzifuta kama alivyofanya Hillary Clinton. Trump ameeleza kwamba email zote alizoandika binti yake zimehifadhiwa ikulu. Trump alitoa tamko hilo la kumtetea binti yake baada ya baadhi ya wabunge kutoka vyama vya Democratic na Republican kuomba uchunguzi ufanyike ili kuhakikisha kwamba Ivanka, ambaye ni mshauri mkuu wa rais, hakukiuka sheria. Viongozi wa Afghanistan wanasema watu 50 waliuawa jana Jumanne na wengine 83 wakajeruhiwa katika shambulio la bomu mjini Kabul wakati waumini wa Kiislamu walikuwa katika hafla. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Ndani Najib Danish amesema mshambuliaji wa kujitoa muhanga alilipua bomu alilokuwa nalo kwenye mavazi yake katika hadhara ya watu waliokuwa katika sherehe za Maulid wakiadhimisha kuzaliwa kwa Mtume Muhammad. Rais wa Afghanistan Ashraf Ghani amelaani vikali shambulizi hilo na kutangaza Jumatano kuwa siku ya maombolezi ya kitaifa. Kundi la Taliban nalo limelaani shambulizi hilo likisema halikuhusika kamwe katika utekelezaji wake. Taarifa hiyo ya Taliban imepelekea wengi kulishuku kundi la kigaidi la Islamic State kutekeleza shambulizi hilo. Jaji wa mahakama moja ya Marekani ameamuru utawala wa Trump uwaachie huru wahamiaji 100 raia wa Iraq ambao wamekuwa kizuiliwa jela kwa kipindi cha miezi 6 wakisubiri kufurushwa Marekani na kurejeshwa Iraq. Jaji Mark Goldsmith ameshtumu serikali kwa kile amechotaja kama tabia mbaya na kutoa taarifa za uongo kuhusu kesi ya wahamiaji hao. Jaji huyo ametoa muda wa siku 30 kwa viongozi wao wamewaachia wahamiaji hao au watoe sababu zinazoeleweka za kuendelea kuwazuia. Chama cha wanasheria wa Marekani wanaotetea haki za raia ambacho kilisaidia Wairaki hao 100 katika kesi hiyo kimeomba serikali iwajibishwe. Idara ya mwanasheria mkuu haijatoa maelezo kuhusu maamuzi ya jaji huyo. Serikali ya Uganda imeanza zoezi la kuandikisha wanawake ambao wamejitolea kwa majaribio ya chanjo mpya ya dawa za kuhafifisha ukimwi. BMJ Muridhi anaarifu zaidi.
Hii ni awamu ya tatu ya chanjo hiyo ambayo imepewa jina la HPTN-084 inayotoa dawa itwayo Cantegravir, ambapo wanaohusika kwenye jaribio hili watapata chanjo kila baada ya miezi miwili ili kubaini kama dawa hiyo ina uwezo wa kusaidia kuepukana na virusi vya HIV ambapo mtu anaitumia kabla ya kushiriki ngono. Zoezi hilo ni sehemu ndogo ya mchakato mkubwa ambao umepangwa wa kufanya majaribio katika nchi kadhaa barani Afrika zikiwemo Kenya, Malawi, Botswana, Afrika Kusini na Swaziland. Takriban watu 3,200 watapokea chanjo hiyo ya majaribio ambapo zoezi hilo litachukua takriban miaka 5. Iwapo majaribio ya chanjo hiyo yataleta tija, dawa hiyo ya Cabotegravir itachukua nafasi ya dawa itwayo Truvada ambayo kwa sasa ni lazima imezwe kila siku. Mtafiti wa taasisi ya kimataifa kuhusu chanjo za ukimwi, Dr. Amanda Wanyama, amesema tofauti na Afrika Kusini ambako wanawalenga watu ambao tayari wameambukizwa virusi hivyo, katika nchi za Uganda na Kenya utakaofanyiwa majaribio ni watu ambao hawana ukimwi na wenye umri wa miaka 18 na 45. Wamesema wengi wao wanatoka katika jamii za uvuaji samaki.
Matangazo haya ya Kumekucha Afrika endelea kufikia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Serikali ya Canada imesema itaunda sheria ambayo itasaidia kumaliza mgomo wa wiki kadhaa wa idara ya posta ili kuwaepushia hasara kubwa wa uuzaji wa mitandaoni wakati wa msimu wa sikukuu ambapo biashara nyingi zinafanyika kupitia mitandao. Kwa Canada na Marekani, Ijumaa tarehe 23 itakuwa siku ya biashara kubwa ya mauzo ya bidhaa tofauti kwa bei nafuu. Siku hiyo inajulikana kama Black Friday, ambayo kiutamaduni hushuhudia biashara kubwa ya kimitandao. Wauzaji na wafanyabiashara wa mitandaoni wameishinikiza serikali ya Canada kusuluhisha mgomo huo wa wafanyakazi wa idara ya posta ambao umezorotesha shughuli nyingi za biashara. Rais Donald Trump amesema Marekani itaendelea kushirikiana na Saudi Arabia japokuwa anakiri kwamba huenda mwanamfalme Mohammed bin Salman aliamrisha mauaji ya mwanahabari Jamal Khashoggi mapema mwezi Oktoba kwenye ubalozi mdogo wa Saudia mjini Istanbul. Katika taarifa yake jana, Trump alisema mauaji ya Khashoggi yalikuwa ya kikatili, lakini itakuwa jambo la kijinga kufuta mkataba wa dola bilioni 110 wa kuiuzia silaha na zana za kijeshi Saudi Arabia, na kuongeza kuwa Marekani ikifanya hivyo itakuwa imezizawadia China na Russia ambazo zitanufaika na biashara hiyo. Licha idara ya ujasusi ya Marekani kusema katika ripoti yake kwamba Mohammed bin Salman alihusika moja kwa moja katika mauaji ya Khashoggi, Trump bado anasita kukubali ripoti hiyo ya CIA. Labda bin Salman alikuwa anajua operesheni ya kumua Khashoggi, labda alikuwa hajui, Trump amesema. Khashoggi ambaye alikuwa akiishi hapa Marekani alifanya kazi na gazeti la Washington Post na alikuwa mkosoaji mkubwa wa mwanamfalme Mohammed bin Salman. Mhariri wa gazeti hilo Karen Atia amesema msimamo huo wa Rais Trump unaonyesha kuwa hajali maisha ya wananchi wa Saudia wanaokosoa utawala wa Saudi Arabia.
Unaendelea kupokea matangazo ya moja kwa moja ya Kumekucha Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Habari ambayo tumeipa uzito wa juu ni kwamba kufuatia Rais Donald Trump kutoeleza waziwazi iwapo atamchukulia hatua zozote mwana mfalme Mohammed bin Salman kuhusiana na kifo cha mwanahabari Jamal Khashoggi, nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya siasa Dr. Timothy Sadera akiwa mjini Atlanta, jimbo la Georgia, hapa Marekani. Na kwanza nikamuuliza kauli ambazo amezitoa Rais Trump hivi leo kuhusu swala hilo zina maana gani kwa utawala wa Saudi Arabia?
Ni kama jambo la kuwaunga mkono, manake amezungumzia kusema ya kwamba yawezekana ya kwamba bwana Salman alihusika ama anaweza kuwa hakuhusika. Kwa hivyo hapa panaleta mwanya kwamba hamna uamuzi unaoweza kusimamishwa.
Na hebu kwanza kabisa tusikie ambavyo amesema muda mfupi uliopita Rais Trump kuhusiana na swala hili wakati akizungumza na waandishi wa habari hapa Washington pale katika ikulu.
I'm not going to tell a country that's spending hundreds of billions of dollars and has helped me do one thing very importantly, keep oil prices down.
Anasema hapo Rais Trump, siwezi iambia nchi ambayo inatumia mabilioni ya dola kunisaidia katika jambo moja la kuteremsha bei ya mafuta. Siwezi kuharibu uchumi wa dunia na siwezi kuharibu uchumi wa nchi yetu kwa kufanya mambo ya kijinga na Saudi Arabia. Sadera, unadhani Rais Donald Trump anatoa kauli kama hii akiwa na nia gani?
Na kwamba anapojadili jambo hili anaona kwamba kuwakashifu ama kuwatilia mkazo wa kiuchumi Saudia ni kumaanisha kwamba atapoteza kati ya pesa ambazo hawa wa Saudia wameamua kuweka katika nchi hii. Kwa mfano amezungumzia kuhusu hizi bilioni 450 ambazo Saudia italeta rasilimali hii katika nchi ya Marekani, kwa hivyo katika hali ya kununua silaha. Kwa hivyo anaona kwamba akiamua kufanya jambo hili ni kwamba Saudia watatorokea kwenye nchi ya Russia ama pengine wataenda China ambao ndio watakaorudi. Na pia tukirudi upande huu mwingine wa mafuta, naona ya kwamba kweli uhusiano kati ya Marekani na Saudia umekuwa mzuri sana, manake Marekani ndio wanunuzi wakuu wa mafuta kutoka Saudi Arabia.
Tukimalizia, Dr. Sadera, ni nini hasa sasa kitarajiwe kutoka sasa? Labda kabla hujajibu swali hilo, zungumzia kuhusu wale ambao wanatetea haki za binadamu wanaosema kwamba sasa swala la Khashoggi litakuja tu kupotelea namna hiyo.
Tukiangalia jambo hili lina umuhimu sana. Utetezi wa haki za binadamu wataona kwamba mauaji haya ni kama yamethibitishwa ya kwamba yule Khashoggi akauawe, lakini baada ya rais kutoa taarifa yake ni kumaanisha kwamba haijali ama watu hawajali sasa maisha ya binadamu, lakini wanajali hali ya uchumi, hali ya ushirikiano. Na kwa hivyo wanaharakati wanaangalia, wanasema kwamba basi hakuna utekelezi wa haki za binadamu na Marekani ndiyo inayoonekana kuwa kiongozi wa utetezi wa haki za kibinadamu. Kwa hivyo jambo hili hapa litaleta utata sana na watu wa mataifa mengine. Tukiangalia kama vile mataifa ya Europa wameamua kuanza kutilia vishinikizo nchi ya Saudia. Kwa hivyo kama ilihusika na nchi zingine zinakubaliana kwamba wataiadhibu Saudia, nao Marekani wakose kuiadhibu Saudia, ni kumaanisha kwamba hakutakuwa na ule uelewano. Kauli yangu mwenyewe ni kwamba hapa pana utata, kwani angurumapo simba nani atakayenena? Kwa hivyo tunaona hapa mwenye nguvu anapishwa hapa. Manake sasa ikiwa ni pesa zitakazozungumza, haki haitaweza kutekelezwa.
Naam, ni kauli yake Dr. Timothy Sadera, huyu mchambuzi wa masuala ya siasa akizungumza nasi moja kwa moja kutoka jijini Atlanta. Anasema inaonekana mwenye nguvu atapishwa. Haya, shukrani sana Dr. Sadera ukiwa hapo Atlanta.
Asante.
Kiendelea na ukurasa wa habari za dunia, wizara ya Marekani ya fedha jana imesema utawala wa Trump umewawekea vikwazo watu sita na makampuni matatu kwa kusafirisha mafuta nchini Syria. Taarifa ya wizara hiyo inaeleza kwamba waliowekewa vikwazo ni raia wawili wa Iran, mmoja wa Russia, mmoja wa Syria, mmoja kutoka Iraq na mwingine kutoka Lebanon. Nazo kampuni mbili zilizochukuliwa hatua kama hiyo ni mmoja ya Russia na nyingine ya Iran. Viongozi wa Marekani wanasema maafisa wa serikali ya Iran walishirikiana na kampuni za Russia kwa kusafirisha mamilioni ya mapipa ya mafuta nchini Syria. Marekani iliwekea vikwazo serikali ya Rais Bashar al-Assad ikiishtumu kwa kutumia silaha za kuangamiza katika kukabiliana na waasi.
Na mara baada ya kupata sehemu hiyo ya habari za dunia, tunaendelea sasa na habari kutoka maeneo mbalimbali. Waandamanaji wenye hasira wakipinga kupanda kwa bei ya mafuta nchini Ufaransa wanaendelea na maandamano ambayo yanaingia siku yake ya tano hii leo. Ingawa idadi ya watu imepungua ikilinganishwa na umati mkubwa uliojitokeza mwishoni mwa wiki, tayari mtu mmoja ameuawa na wengine takriban 550 kujeruhiwa katika makabiliano na walinda usalama. Abdul Shakur Abud anaisoma ripoti yake mwandishi wa VOA Chris Hannes.
Maandamano yanafanyika katika miji mbalimbali ya Ufaransa ambapo waandamanaji wanafunga njia kuelekea vituo na ghala kuu za mafuta. Polisi wa kupambana na ghasia hii leo waliingilia kati na kuondoa waandamanaji katika mji wa Calais ambako wengi walilala kwenye barabara hiyo A16 wakidai wataendelea kulalamika hadi Rais Macron anajibu madai yao. Mwandamanaji Michael Noel anasema wanataka kuhakikisha madai yao yanatekelezwa.
J'ai passé la nuit exactement pour montrer que
Dio nimekuepo hapa siku nzima ili kuonesha kwamba sote tuko pamoja katika jambo hili hadi mwisho. Tutafanikiwa, hatutalegeza kamba. Itaendelea kubaki hapa usiku na mchana hadi mwisho wa mapambano yetu.
Ingawa idadi ya waandamanaji imepunguka sana kulingana na lilojitokeza mwishoni mwa wiki, pale karibu watu 300,000 walikuwepo katika maeneo 2,000 walijitokeza katika kile kinachoonekana ni upinzani mkubwa hivi sasa dhidi ya sera za kiuchumi za Rais Macron. Lakini serikali inaendelea kukaidi kusikiliza matakwa yao. Waziri wa mambo ya ndani Christophe Castaner alitoa wito kwa waandamanaji mwishoni mwa wiki kwamba wanaweza kuendelea kulalamika bila ya kufunga njia za kuingia katika vituo vya mafuta.
Donc je demande solennellement mais fermement.
Kwa hivyo kwa taadhima na kwa uthabiti na waomba wale wanaotaka kuandamana kuendelea kuandamana namna wanavyotaka, lakini wasifunge au kujaribu kuzuia uhuru wa biashara na uchumi wa raia wetu.
Kampuni kuu ya mafuta Total imethibitisha kwamba malori yake yamezuiliwa kuwasili katika maeneo ya tanki kubwa zake kusini na mashariki ya nchi na kusababisha wasiwasi miongoni mwa wafanyabiashara wadogo wadogo. Vuguvugu la koti manjano lilipata jina lake kutokana na koti ambayo waendesha magari wanalazimika kuweka ndani ya magari yao ili kuweza kutumia na kuonekana wakiwa wamesimama kwa dharura barabarani. Na maandamano yalizuka kutokana na kupanda kwa bei za mafuta ya diesel inayotokana na kupandishwa kodi ya kupambana na uchafuzi wa hewa katika sehemu nyingi za Ufaransa. Wito wa kufanyika maandamano makubwa katika mji mkuu wa Ufaransa Paris hapo November 24 umesambazwa kwenye mitandao ya kijamii.
Na tukienda huko Kenya kwamba bunge la nchi hiyo leo linatarajiwa kuendelea na vikao vilivyoanza jana ili kupiga kura kwa mswada wa 32 za uwakilishi na katika nyadhifa za uongozi. Kufuatia hayo, Harrison Kamau amezungumza na mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera ambaye hapa anaanza kwa kueleza baadhi ya maoni ya wabunge hao.
Sasa tunavyozungumza, wabunge la kitaifa la Kenya wanaendelea kujadili mswada namba 4 wa mwaka 2018 ambao ni mswada wa 32. Mswada huu unapania kuongeza nyadhifa za uongozi kwa wanawake. Mswada huu ambao umewasilishwa na mbunge Aden Duale ambaye pia ni kiongozi wa walio wengi bungeni unapania kuhakikisha kwamba hamna jinsia yoyote itakayochukua zaidi ya theluthi mbili ya nyadhifa za uongozi, na hivi basi pana kuwepo na haja ya kuongeza idadi ya wanawake katika nyadhifa nyingi za uwakilishi. Kutokana na msukumo wa viongozi wa kisiasa nchini Kenya akiwemo Rais Kenyatta, Raila Odinga kiongozi wa upinzani, kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka na vile vile naibu rais William Ruto, wametoa mwongozo kwa wabunge wao kuidhinisha mswada huu na kuupitisha. Lakini wapo wabunge wachache ambao wanaeleza kwamba wana fikra zao tofauti na za kibinafsi ambazo zinawaelekeza kuteua yale ambao wanahisi ni muhimu sana. Na wakiongozwa na mbunge wa Jubilee ambaye ni mbunge wa Kimilili ambaye anaitwa Didmas Baraza. Didmas Baraza anaeleza kwamba mswada huu hauafiki viwango vya kikatiba, na hivyo basi yeye binafsi anahisi kwamba huu si wakati wa kujadili mswada huu.
Hatuwezi pitisha huu mswada vile ulivyo, kwa sababu huu mswada haumpatii nafasi mama Mkenya, haumpatii nafasi msichana Mkenya ya kumchagua yule ambaye anataka.
Aidha, mbunge huyu wa Kimilili Didmas Baraza vile vile anasisitiza kwamba hakiuki yale maagizo ya kiongozi wa chama chake Rais Kenyatta, na hivyo basi anakisi kwamba yeye ana maoni tofauti na kwamba hawezi kuelekezwa na mtu yeyote kupiga kura au kuidhinisha mswada anaohisi binafsi hajaridhishwa nao. Na anavyozungumza, anazungumza akiwakilisha wabunge ambao wengine wanaonekana kutotaka kuzungumza na vyombo vya habari kwa kuhisi kwamba huenda labda wakashambuliwa au kushutumiwa na wenzao au na hata viongozi wa chama chao.
Mimi naunga mkono yale rais alivyosema, lakini tofauti yangu na rais ni kwamba formula ambayo tutatumia kuwateua hawa wa mama, mimi nimekataa, nimesema hatuwezi tukaongozwa na watu ambao wamechaguliwa na kusukuma kwetu.
Anaeleza kwamba mswada huu jinsi ulivyo unachuka vipengee vya katiba, na hivyo basi yeye hahisi kwamba huu ni wakati wa bunge la Kenya kujadili, hata kama ni awamu ya pili ya tatu mfululizo kujadili mswada huu, hahisi kwamba huu ndio wakati sasa mwafaka kuweza kujadili. Kwa hivyo tunataraji kwamba wabunge wakishamaliza kujadili mswada huu watapitisha kupiga kura, na kura hiyo inafaa kuafiki theluthi mbili, kwa sababu hilo ndilo agizo la katiba. Kwa hivyo tunataraji kwamba wakishafanya hivyo huenda wakapitisha leo ama huenda wakaendelea na hata kesho kupitisha kupiga kura, lakini kwa sasa wanaendelea kujadili na kuweza kuonesha misimamo yao kuhusu mswada huo.
Baada ya kuzungumza na mwandishi wetu Kennedy Wandera, tuliarifiwa kwamba kikao hicho kiliahirishwa, na ndio sasa leo tunatarajia kuona ni vipi watakavyopiga kura katika bunge la Nairobi.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Leo ni katika Jukwaa la Vijana ambapo mwenzangu Sandy Shomari amezungumza na mwanamuziki wa kizazi kipya Bongo Flava kutoka nchini Tanzania. Jina lake Helen George Majeshi, ambaye anajulikana kimuziki kama Ruby, ambaye ametoa wimbo mpya wenye ujumbe kwa watu wenye ulemavu wa ngozi, albino. Na anaanza kwa kueleza juu ya wimbo huo.
Kwanza naangalia aina ya muziki, aina ya uimbaji wangu, na aina ya ujumbe ninaupeleka kwenye society. Alafu kingine unaangalia na soko kwa wakati, naangalia na soko kwa wakati huo, unapenda muziki wa aina gani. Maybe so. That's why
umekuja sasa na nyimbo yako Ntare, hatimaye umetoa video. Tueleze kuhusu nyimbo hii.
First of all, hiyo nyimbo ni nyimbo inayohusiana na ujumbe wa mapenzi, ambapo ni kama wapendanao wawili wanaojaribu kuambiana kwamba pamoja na mito, milima, mabonde na ni changamoto nyingi, basi angalau tunakuelekea isiende ikaishia pabaya. Lakini pia kwenye upande wa video ya Ntade, nimeamua kuplay part ya kutumia albino, kwa sababu hata yule albino, ujumbe wa mapenzi sawa unamhusu kila mtu ambaye yuko kwenye mapenzi, lakini watu wengi ambao nikanagi kwamba they can be, amini wanaweza kupendwa au wakawa na wao kwenye mapenzi na wakanaga tofauti, ni albino, kitu ambacho hiyo kitu inatakiwa ife. So nimejaribu kufundisha jamii kwa namna fulani kupitia movie fulani hivi kwenye hiyo video ya Ntade.
Pengine unapozungumza kuhusu mapenzi, unafikiri kwamba hii ni kitu ambayo inakuwa sana kwenye jamii, au wewe binafsi umeguswa sana na mambo yanayotokea ya mapenzi, au pengine ni kitu ambacho kwa nini wanamuziki wengi mnakuwa mnaelekea eneo hilo?
Mapenzi yanarandi dunia, right? Kwa sababu gani? Kwa sababu kila binadamu duniani ameumbiwa kupenda na kupendwa. Na hamna kitu kinaleta faraja kwenye moyo au raha kama kupendwa. Kwa mfano mimi nikajua mtu wangu ananipenda sana, itanipa mimi raha na furaha kwenye maisha yangu. Au yeye pia akajua kwamba mimi nampenda sana, ina hivyo. Kwa hiyo kila mtu ana haki ya kupenda. Na ukiangalia mtu mwingine labda ametoka kazini kwenye stress nyingi, akirudi nyumbani anahitaji kuwa cool, unajua hiyo yote vinatokana na love. ambao labda uko na jamii inayokuzunguka au mtu wako wa karibu, mpenzi wako hivyo. Kwa hiyo nadhani mapenzi yako kwenye kila sehemu na yanamata sana katika maisha ya binadamu. Ndio maana tumeambiwa tupendane.
Lakini pia tueleze kuhusu changamoto zako, sio tu katika kutengeneza muziki, lakini katika shughuli zako za kila siku kama mwanamuziki. Ruby,
changamoto ni nyingi sana, kwa sababu kama hivyo unakuta studios nyingi sana za huku, unajua, za maproducer wengi ambao ndio wengi wao wana majina, lakini studios zao zinakuwa ni za shida sana. Unakuta mtu hana studio binafsi, kwa maana hiyo anakuwa na zile anaenda kufanya kazi za msanii fulani, labda kwa studio tofauti, ni kwamba ameweza kuazima studio ya mshikaji wake fulani, basi atamruhusu Ruby aje afanye kazi hapo, au mtu fulani aje afanye kazi hapo, kitu ambacho kwa Tanzania ni nadhani kinahitajika kusaidiwa haraka sana kwa maproducers kupata sehemu ya kazi zao maalum.
Pengine katika mapambano yako ya kwenda kuimba na kufanya vitu, ni eneo gani ambao unalikumbuka sana kwamba hili ulipiga mziki ukaimba mpaka watu wakasema huyu ndio Ruby? Au pengine kuna mahali ulipiga sana lakini watu wakasema hapana, wakaanza kuleta mambo mengine ya ya kukupinga?
Nadhani labda ni same mix sana, I can't count, lakini last performance ilikuwa Miss Tanzania. Lakini mi kwangu ni kitu kizuri, na kitofautisha na cha jana ili na cha leo kiweze kuwa kizuri zaidi ya jana. Kwa hiyo najishindanisha mimi kwa mimi mwenyewe. Ndio maana naonaga nobody can be like Ruby, nobody can be like Beyonce. You see? Kwa hiyo kwa sababu mimi mwenyewe ndani yangu najishindanisha mimi kwa mimi kwamba nilichofanya Miss Tanzania natakiwa siku nyingine nikifanya same fulani nifanye better than that.
Na producer wako ambaye unafanya naye kazi kwenye video hii alikuwa ni nani na wimbo huu?
Producer wa huu wimbo anaitwa Bonga, ndio nimefanya naye kazi hiyo. Tumefanya hiyo kazi, lakini mwandishi anaitwa Kusa.
Hebu tusikilize kibao hicho Ntadi.
Ile mikomilima tuliopita uliona, nikavumilia, nikangangana sinaona. Kuna vijidada inadanga utaona, vikijipitisha vinatingisha utaona.
Nam ni mwanamuziki huyo aliyezungumza na mwenzangu Sandy Shomari, mwanamuziki jina lake Helen George Majeshi, ambaye anatoa hamasisho kwa watu kuwaheshimu na pia na kushirikisha watu wenye ulemavu wa ngozi albino. Muda mfupi ujao utapata habari kwa ufupi kutoka kwa Patrick Nduimana.
Mashirika ya kutetea haki za binadamu na kamanda mmoja wa wanajeshi wa baharini wanasema jana viongozi wa Libya walitumia nguvu ili kuwaondoa wahamiaji 79 waliokuwa wamekataa kuondoka ndani ya meli moja ya kusafirisha magari. Meli hiyo iliwaokoa wahamiaji hao siku 10 zilizopita baada ya kuona kwamba boti lao lilikuwa inaelekea kuzama. Baadaye meli hiyo iliwapeleka hadi kwenye mji wa Misrata ulio na bandari. Rais Donald Trump amesema Marekani itaendelea kushirikiana na Saudi Arabia, japokuwa anakiri kwamba huenda mwanamfalme Mohammed bin Salman aliamrisha mauaji mwanahabari Jamal Khashoggi mapema mwezi Oktoba kwenye ubalozi mdogo wa Saudia mjini Istanbul. Katika taarifa yake jana, Trump alisema mauaji ya Khashoggi yalikuwa ya kikatili, lakini itakuwa jambo la kijinga kufuta mkataba wa dola bilioni 110 wa kuiuzia silaha na zana za kijeshi Saudi Arabia. Na viongozi wa Afghanistan wanasema watu 50 waliuawa jana Jumanne na wengine 83 wakajeruhiwa katika shambulio la bomu mjini Kabul wakati waumini wa Kiislamu walikuwa katika hafla. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Ndani Najib Danish amesema mshambuliaji wa kujitoa muhanga lilipua bomu alilokuwa nalo kwenye mavazi yake katika hadhara ya watu waliokuwa katika sherehe ya Maulid.
Na hapo ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika hivi leo. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, ikiwa ni pamoja na mwelekezi hapa studio Diodon Chuba Hero, Jina langu ni BMJ Muridhi.
Na mimi ni Patrick Nduimana.
Kwa pamoja tunawatakia siku njema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.